Olemme roomalaiskirjeen 5. luvussa. Ja siinä jatkaisimme nyt tuosta 12. jakeesta eteenpäin. Mutta aivan lyhyenä kertauksena mainitsisin sitä edellä olevasta, että siinä apostoli Paavali on esittänyt, että meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja hän on maininnut siitä, että näin meillä on myöskin toivo, joka ei saata meitä häpeää. Ja että Jumalan suuri rakkaus on tullut ihmisten osaksi, kun Jumala on antanut oman poikansa meidän syntiemme edestä. Ja apostoli Paavali korostaa tässä erityisesti sitä, että Kristus on meidät Jumalan kanssa sovittanut silloin, kun me vielä olimme syntisiä. Hän käyttää meistä sellaisia sanoja kuin, että me olimme heikkoja, toisin sanoen voimattomia itse lunastamaan itseämme, kun olimme jumalattomia, eli siis sellaisia, joiden Jumalan palvelus ei ollut oikea, vaan olimme päinvastoin Jumalaa vastustavia, olimme kapinassa häneen nähden, ja tämä sana jumalaton tarkoittaa juuri sellaista kaikkein voimakkainta ilmaisua ihmisen syntisyydestä ja ihmisen väärästä suhteesta Jumalaan. Ja tällaisia, kun me olimme, niin silloin Jumala rakasti meitä ja antoi meidän edestämme oman poikansa. Ja tämän seikan tulisi sitten meissä vaikuttaa niin kuin se sen olemukseen kuuluukin olla, että se vaikuttaa uskoa ja luottamusta siihen, että Jumala on rakastanut syntisiä ja olemme siis saaneet armosta, tulleet armosta pelastetuiksi ja että Jumala on hankkinut siis poikansa kautta meille sen vanhurskauden, joka hänen edessään kelpaa. 4. luvussa hän oli apostoli oli maininnut siitä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Luonnostaan ihminen ajattelee näistä asioista päinvastoin. Ihminen ajattelee, että hän voisi kelvata Jumalalle sen jälkeen, kun hänestä on ensiksi tullut parempi, hyvä, siis Jumalalle otollinen. Ja että hänen täytyisi näin niin kuin elämäänsä parantamalla ja siivoamalla tehdä itsensä Jumalalle otolliseksi. Kuitenkin Jumalan laki sitten osoittaa, että tämä tie ei johda mihinkään, vaan siis ihminen ei pysty itseänsä parantamaan, ei tekemään itseänsä Jumalalle otolliseksi, mutta Jumala on valinnut sen tien meidän pelastukseksemme, että hän vanhurskauttaa jumalattoman. Siis tuon kaikkisten pahimman syntisen, jollaisia me kaikki olemme. Ja että tässä suhteessa ei tule kysymykseen se, minkälaisia me olemme toisiimme nähden, vaan ainoastaan se, millaisia me olemme Jumalan edessä. En tiedä, voidaanko kovin paljon puhua siitäkään, että olemme toisimme nähden parempia. Jossakin suhteessa voi joku olla parempi kuin toinen ja toisessa suhteessa taas vastaavasti vielä paljon huonompi. Mutta mitään sellaista siinäkään suhteessa ei ole kehumista, että syntiseksi tulemme myöskin silloin, kun vertaamme itseämme toisiin ihmisiin. Mutta erityisesti silloin, kun me tulemme Jumalan eteen ja Jumala mittaa meidät pyhän lakinsa mukaan, niin me olemme silloin noita jumalattomia, täysin Jumalalle itsessämme kelpaamattomia. Mutta nyt evankeliumi todistaa ja osoittaa sen, että Jumala on se, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Siis sellainen Jumala on olemassa, ja tämä on se ainoa elävä todellinen Jumala, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Siis ihminen, joka kuvittelee, että hän voisi jollakin tavoin omilla teoillaan, omilla ansioillaan päästä sopuun Jumalan kanssa, niin hän pystyttää epäjumalan. Sellaista Jumalaa ei ole olemassa, joka siis niin kuin, tällä perusteella ihmisen hyväksyisi. Vaan Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Tähän kuuluu sitten se, minkä me tulemme näissä jakeissa lähemmin puhumaan, jotka ovat tässä viidennen luvun lopussa. Kyllähän niihin jo on viitattu aikaisemminkin, kun sanotaan, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Toisin sanoen, kun Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, hän tekee sen nojalla, että hän on antanut meille lunastajan oman poikansa. Ja että meidän syntimme ovat sovitetut. Jumala ei siis vanhurskauta, eli lue itsellensä ihmistä kelvolliseksi ja otolliseksi, niin kuin synti ei mitään hänelle merkitsisi. Siis se ei tapahdu tyhjän päälle niin sanoakseni, vaan se tapahtuu sen perusteella, että Jumalan poika Kristus on täyttänyt Jumalan pyhän lain ja on myös maksanut sen hinnan, mikä tästä meidän syntivelastamme oli Jumalalle maksettava. On tapahtunut siis sovitus, ja tämän sovituksen nojalla Jumala on vanhurskauttanut maailman. Hän on lukenut koko maailmalle hyväksi sen, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt. Ja siitä oli jo edellä puhetta, kun sanottiin, että Kristus on kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja tämä ei koske ainoastaan joitakuita, vaan Raamattu nimenomaan korostaa siis sitä, josta jo mainitsin, että jumalattomat vanhurskautetaan, mutta samalla sitä, että näitä jumalattomia on koko maailma, kaikki ihmiset, ja nyt näiden kaikkien edestä Kristus on tämän vanhurskauttavan työnsä tehnyt. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt tämä vanhurskaus sitten omistetaan uskolla. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta Jeesuksen Kristuksen tähden. Usko omistaa sen, mitä Kristus on tehnyt. Mutta jos ei olisi olemassa tällaista yleistä vanhurskautta, jonka Kristus on kaikille hankkinut, niin eihän usko voisi silloin sitä ottaa vastaan eikä omista. Se täytyy olla olemassa ensiksi. Ei vettä voida hakea lähteestä, jos lähde on tyhjä ja kuiva. Niin on myöskin autuuden lähde, jos se olisi tyhjä, ei sieltä voisi mitään ammentaa. Mutta kun Kristus on tämän vanhurskauden tehnyt ja hankkinut koko maailmaa varten, niin silloin usko voi sen omistaa ja ottaa vastaan. No näissä asioissa sitten apostoli Paavali havainnollistaa näitä kysymyksiä sillä, että hän asettaa kaksi henkilöä rinnakkain, vertaa niitä toisiinsa. Ja nämä henkilöt ovat ensimmäinen ihminen Adam ja uuden maailman ensimmäinen ihminen, tämä uusi Adam, eli Jeesus Kristus. Ja nyt tämän ensimmäisen, eli Adamin kautta, tapahtui se, että synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Ja tällä yhden ihmisen synnin tekemisellä oli se seuraus, että kaikki ihmiset tulivat syntisiksi ja kaikki tulivat kuoleman alaisiksi. Siitä me käytetään sellaista sanaa, joka itse asiassa merkitsee sitä, että tämä Aadamin synti on luettu koko maailmalle syyksi. Ja siihen liittyy se, että se ei ole pelkästään siis syyksi lukeminen, vaan että kaikki ovat myöskin syntisiä. Ja kaikki ovat kuolevaisia. Kuolema on tullut maailmaan yhden ihmisen kautta. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Nyt kun sitten tarkastelemme, mitä Kristus on tehnyt, niin jälleen on kysymys yhdestä. Ja siitä, miten tämän yhden teko on vaikuttanut koko maailmaan, kaikkiin. Sillä on oma merkityksensä kaikkia silmällä pitäen. Ja tässä jatketaan, sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Siis Aadam on Kristuksen esikuva, Kristus oli se, joka on tuleva. Ja nyt tämä kuolema on hallinnut myöskin niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam. Aadamin rikkomuksessa oli erityistä se, että hänellä oli tietty laki, tietty määräys, joka koski vain häntä ja hänen vaimoansa Eevaa. Mutta ei enää sitten sen jälkeen muuta maailmaa. Että he eivät saaneet syödä siitä puusta, joka oli keskellä paratiisia, josta oli kielletty syöminen. Nyt ne, jotka sitten elivät Aadamin jälkeen, niin he eivät ole tätä nimenomaista kieltoa rikkoneet. Mutta hekin ovat silti samalla tavalla tulleet syntisiksi ja kuolema hallitsee heitäkin. Ja niin heille ei lueta tätä ensimmäistä lakia, sitä kieltoa, mutta heille on luettu syyksi ja kuoleman aiheuttavaksi se, mitä Aadam teki. Tässä tulemme sellaisiin asioihin, joita me emme käsitä. Emme käsitä, miten on mahdollista, että näin on, mutta me ymmärrämme toki kaikki hyvin sen, että kuolema hallitsee, se on tietty tosiasia. Ja synti on meissä. Sekin on tosiasia. Siis näitä tosiasioita me emme pääse pakoon, ja silloin meidän täytyy myöntää, että näin täytyy olla, vaikka emme kaikkia asioita näissä asioissa käsitäkään. Mutta armolahjan laita ei ole sama. Armolahja tarkoittaa tässä lahja-armoa. armoa, joka annetaan meille lahjana. Ja sanotaan, että joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. On tietynlainen yhtäläisyys Aadamin ja Kristuksen välillä. Niin kuin synti tuli yhden kautta, niin on tullut myöskin tämä lahja armo. Mutta siinä on myöskin tiettyä eroa. Sillä siitä, mikä Kristuksen kautta on tullut, niin sanotaan, että niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttiset tullut monien osaksi. Siis tämä armo on niin suuri, että se ei ole verrattavissa Aadamin syntiin. Jos me ajattelemme Aadamin syntiä, niin sehän on tavattoman suuri, hirvittävä asia. Se on saattanut koko ihmiskunnan siihen tilaan ja siihen kärsimykseen ja kuoleman alaisuuteen, missä se elää. Eikä ainoastaan ihmiskunta, vaan myöskin luonnon ja luomakunnan. Sekin huokaa, niin kuin sanotaan, odottaessaan parempaa. Ja, mutta nyt tämä armo, joka on Kristuksen kautta tullut, niin se on tullut ylenpalttisesti monien osaksi. Selityksen kaipaa tässä tämä sana moni, on tullut monien osaksi. Meillä on taipumus ajatella hyvin herkästi, että jos se on tullut monien osaksi, niin se ei ole tullut kaikkien osaksi. Se ei ole tarkoitus, vaan nyt tässä tekstissä on tietynlainen vastakohtaisuus. Ja nämä vastakohdat on yksi ja moni. Siis vain yksi teki synnin ja suuri joukko ihmisiä, eli koko ihmiskunta, tuli syntiseksi ja kuolemanalaiseksi. Yksi oli kuuliainen, eli Kristus, ja hänen kauttaan tuli vanhurskaus monille, ei vain mitä hän itse yksin olisi ollut vanhurskas, vaan hänen kauttaan se tuli monille, eli kaikille ihmisille. Kaikkia varten, jotta he sitten sen uskolla omistaisivat. Ja niin tässä tämä moni on siis yhden vastakohta ja samalla tarkoittaa kaikkia. Tämä on Raamatulle ominainen puhetapa. Eikä lahjan laita ole niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Jälleen on vastakohta yksi ja moni. Yksi Aadamin synti ja sen seuraukset. Sitten sanotaan, että armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Siinä on jälleen tuo moni. Siis se, mitä tämä lahja armo tarkoittaa ja merkitsee, niin se on tullut monesta rikkomuksesta. On taas sen rikkomusten suuri valtava määrä. Kuka voi luetella niiden syntien luvun ja määrän, mitä ihmiskunta on Aadamista asti tähän päivään mennessä tehnyt ja vielä on tekevä. Se on suuri määrä. Ja sen kaiken Kristus on kantanut kärsimyksellään ja sovittanut ristiin kuolemallaan. Ja sanotaan, että tämä lahja-armo tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Tietenkin niiden vanhurskauttamiseksi, jotka nämä monet rikkomukset ovat tehneet, eli siis ihmiskunnan. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Kuolema on hallinnut. Kyllä kuolema hallitsee hyvin voimakkaalla otteella ihmiskuntaa. Sitä tuskin meidän tarvitsee sen lähemmin kuvata. Me kaikki sen koemme, näemme, tunnemme ja tiedostamme. Ja vaikka me olemme elämän haluisia ja elämme ja elämästä nautimme niin kuin vain voi silloin nauttia, kun kaikki on hyvin, niin emme pääse sitä tosiasiaa pakoon, että kuolema kuitenkin tietyllä tavalla soittaa omaa sinfoniaansa kaiken aikaan meidän ympärillämme ja me itsekin lähestymme sitä hetkeä, jolloin se meidät kohtaa. Mutta nyt sanotaan, että paljon enemmän. Ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä armo ja vanhurskaus on siis runsas, suuri. Se saadaan uskon kautta omaksi. Ja ne, jotka sen omistavat, niin heistä sanotaan, että he tulevat hallitsemaan. Oli puhetta siitä, että synti hallitsee, mutta tästä synnin hallinnasta uskovat saavat vapautuksen, he pääsevät iankaikkiseen elämään ja he uskon kautta Kristukseen voittavat kuoleman. Ja nyt sitten sanotaan, että he tulevat hallitsemaan. Raamatussa kuvataan ihan taivaallista autuutta ja kirkkautta yhdeltä osaltansa hallitsemiseksi. Pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa. Sehän tapahtuu jo täällä ajassa, kun uskovat ovat kuninkaallinen papisto, uhraavat Jumalalle uhreja, ja kun he päästävät evankeliumilla katuvat synneistä ja sitovat lailla katumattomat synteihinsä, niin se on hallitsemista. Taivaassa ei kuitenkaan anneta syntejä anteeksi, koska siellä syntiä ei enää ole. Ja tämä hallintakaan ei voi siellä siis olla samanlaista kuin pyhien hallinta täällä, ei ainakaan sitten joka suhteessa. Ja tässä anteeksiantamuksen merkityksessä ei. Mitä se sitten on ja minkälaista se on, niin sen sitten saamme tietää, kun sinne tulee. Mutta hallitsemiseksi sitä sanotaan. Ja nyt seuraavassa jakeessa sanotaan, niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Tässä jälleen puhutaan siitä, mitä yhden ihmisen, eli Aadamin lankeemus on saanut aikaan, ja sitten puhutaan siitä, mitä yhden ihmisen, eli Kristuksen vanhurskauden teko on saanut aikaan. Suomenkielinen käännös ei ole asiallisesti oikea. Siinä pitäisi suomen kielellä, kun puhumme, niin olla sama aikamuoto, kun puhutaan Aadamin lankeemuksen seurauksista ja Kristuksen kuuliaisuuden seurauksista. Sillä niitä verrataan toisiinsa. Kreikan kielessä siinä on tässä jälkiosassa futuuri, joka tarkoittaa siis tavallisesti tulevaa, sitä mikä on tuleva. Eli on koituva, sanoisi se, jos se käännettäisiin niin kuin kieliopillisesti, niin kuin se kieliopin muoto edellyttäisi. Mutta tällaisessa yhteydessä, kun on looginen päätelmä, johdonmukainen päätelmä, niin se jälkiosa ei tarkoita sitä, mikä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan se tarkoittaa sitä, että mikä tästä asiasta nyt seuraa. Ja kun me puhumme, että jokin asia seuraa jostakin, niin silloin meillä on siis tämmöinen tietty, että siitä on johtuva ja tuleva tämä asia, seuraava tämä. Ja suomeksi me siis sanoisimme, että on koitunut. Ja tätä kieliopillista asiaa nimitetään loogiseksi futuuriksi. Se ei ole siis aikaa koskeva futuuri, vaan looginen johtopäätöstä koskeva asia, mikä jostakin asiasta seuraa. Ja tämä sama asia tulee sitten myöhemminkin tässä yhteydessä sitten jakeessa 19 esille, kun sanotaan, että niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat, eli ovat tulleet vanhurskaiksi. Siinä on myöskin tämä looginen seuraus. Ja kun otamme siis nämä yhteydet kaikki tässä huomioon, sen vastakohdan, mikä on yhden ja monen välillä, eli yksi ja kaikki, yksi ja koko se suuri joukko, loput, ja niin silloin tässä on kysymyksessä se, että mitä me sanomme teologisesti yleiseksi vanhurskauttamiseksi. On tapahtunut siis Kristuksen työn nojalla se, että siitä on seurannut se, että Jumalan edessä koko maailma on Kristuksessa tullut vanhurskaaksi. Ja nyt sitten se, joka tähän vanhurskauteen, minkä Kristus on jo hankkinut ja joka on olemassa, joka sen uskolla omistaa, niin hän pelastuu. Joka taas sen uskossa hylkää, hän ei pelastu, koska tämä vanhurskaus on ainoastaan Kristuksessa, se ei ole hänen ulkopuolellansa. Ja sen tähden on tarpeen, että me olemme Kristuksessa, uskossa häneen, ja omistamme hänessä tämän vanhurskauden. Häneenhän meidät on myöskin kastettu, ja hänessä tämä on meille kasteen liiton nojallakin julistettu. Tämä seikka, että Kristus on hankkinut sellaisen vanhurskauden, joka on riippumaton meidän omasta tekemisestämme, myös riippumaton meidän parannuksestamme, riippumaton meidän pyhittymisestämme, niin se on tavattoman lohdullinen asia. Silloin me voimme lohduttautua sillä, että Jumala todella vanhurskauttaa jumalattoman, että Kristus on kuollut syntisten edestä, niin silloinhan myöskin meillä on tämä kaikki meillekin tarjotaan, ja mekin saamme sen uskolla itsellemme omistaa. Sen sijaan, jos tämä vanhurskaus ei olisi valmiina, vaan meidän täytyisi se jostakin hankkia ja jollakin tavalla ansaita, niin silloinhan se olisi lain takana. Emmekä me voisi koskaan olla varmoja siitä, olemmeko me sen sitten riittävän hyvin ja riittävässä määrin itsellemme hankkineet.